رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ دعا ہے،
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کی مدد کے بغیر میسر نہیں۔
صدقے جاوا کملی والے تو لے کے جگتے بکری شان آیا، او دشان دہد امین کوئی نہیں، شان دے وچ قرآن آیا، چما جالیاں میں تے آقا نال پگیاں پرتا پالیاں پرتا پالیاں جھولی پر لئی میں تے جھولی پر لئی میں تے آقا دے دوارے دی غلامی کر لئی میں تے آقا دے دوارے دی غلامی کر لئی سونی سجدی کالی کملی ہمیشہ ساڈے ایب کجدی کالی کملی ہمیشہ ساڈے ایب کجدی چن جوڑدا میرا آقا نہیں سوالیاں نو خالی موڑدا میرا آقا نہیں سوالیاں نو خالی موڑدا دیوے بل دے کھا کے ٹکڑے حضور اسی سارے پل دے کھا کے ٹکڑے حضور اسی سارے پل دے یار رب دا سونا میرا قلج پال غم خار سب دا آقا سب دا سونا آقا سب دا میرا قلج پال غم خار سب دا آقا سب دا سونا آقا سب دا میں نہیں سنگدا میں تے آقا توں امین ہر ویلے منگدا میں تے آقا توں امین ہر ویلے منگتا پہلے منگتا چما جالیاں چما جالیاں چما جالیاں روزے دیاں جالیاں میں تے آقا نال پکیاں پرتا پالیاں پرتا پالیاں پرتا پالیاں چما جالیاں روزے دیاں جالیاں چما جالیاں روزے دیاں جالیاں چما جالیاں